labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, visi gardēži, visi kārumnieki, visi dažādu jauku, sarežģītu, interesantu, neparastu un visvisādu citu ēdienu un nu, tādu pārtikas vielu lietojumu variāciju mīļotāji. Citiem vārdiem, nu visi tie, kuriem patīk izbaudīt garšas, kuriem patīk izbaudīt arī jaunus skatus, jums ir šobrīd jāklausās mūsu raidījums. Un, protams, arī mēs mēģināsim izpētīt, kā tad šajā gadā būs, jo ir sākušās mājas kafēnīcu dienas, ir sākušās jau pirms maza mirkļa, bet norit pilnā sparā un, protams, tas būs līdz pat rudenim. Un mums ir daudz, ko runāt šodien arī tad visu šo apspriedīsim. Un tad tie mēs būsim Kristiāna Lapiņa, kas ir šajā reizē pie mikrofona. Arī Mārtiņš Paeglis, es ticu, būdams pie skaņupults, tomēr klausīsies un domās par to, kur tad varētu varbūt šajā nedēļas nogalē aizbraukt. Un kur tad, nu, bez Loretas Bērziņas, viņa producējot raidījumu, arī noteikti ir apdomājusies par klausītāju interesēm, un es zinu, ka viņa pati arī noteikti novērtē šo visu, jo tiešām tas ir lielisks pasākumu kopums, un var teikt, gandrīz tāds kā maratons. Pavisam nesen lietuvieši mēģināja mums nocelt augsto zupu, droši vien liela daļa Latvijas iedzīvotāji tieši tā to arī uztver, jo Lietuvā bija tiešām viļņā. Nu, tāda pamatīga svētki, viss ir rozā, un tas tiešām bija lielisks piedzīvojums, un tomēr arī mēs augsto zupu uzskatām par savējo, un māju kafēnīcas dienās arī augsto zupu šur tur var nobaudīt. Tā nu tas ir. Bet, lai mēs varētu visu izpētīt un visu izrunāt, esam aicinājuši arī viesus. Un šajā reizē pie mums ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Ines Šīrava. Sveicināt!
Sveicināt!
Vēl esam arī ciemos lūguši lauku ceļotāju valdes locekli un viesu mājas ārpus laika saimnieci Ilze Bērziņa.
Labrīt!
Un vēl arī pie mums ir Dobeles turisma informācijas centra vadītāja Kristiņa Štosa. Sveicināt!
Labrīt.
Nu, lūk, nu, mans pirmais jautājums, protams, būs Inesē Šīravai. Nu, kā tad ir šogad, jo pieredze jau ir uzkrāta diezgan liela, un nu, tad cik tās māju kafēnīcas būs, un cik cilvēki ir pieteikšies. Un es uzreiz atzīšos, es arī atvēru mājas lapu, tiešām man šķiet, viņi ir ļoti, ļoti tāda pilnveidota, ļoti ērta lietošanai, un ļoti daudz, ko tur var redzēt. Un es ilgi neskatījos, jo man bija pilnīgi skaidrs, ka pēc tam man runāt raidījumā būs grūti, ja, nu, kā saka, ar siekalā pilna muta, jo tur tiešām ir daudz kārumu bildes. Nu, kā tad ir šogad?
Jā, nu, mājas kafēnīcas mēs Latvijā rīkojam jau 5. gadu, un 5. gadu jau visas vasaras nedēļas nogals mēs varam plānot tiešām garšu piedzīvojumus. Šogad tātad varam doties uz 42 galamērķiem visā Latvijā, visos novados, un šogad piedalīsies jau ap 600 mājas kafēnīcām.
Oh,
tas
600.
Ir milzīgs skaits, milzīga izvēles iespēja visiem ceļotājiem.
Ar cik jūs sākāt? Jūs atceraties, cik bija pirmajā gadā?
Sākām ar nedaudz mazāku skaits, bet vairs neatceros cik, bet noteikti mazāk, jo pirmajā gadā, man liekas, pat īsti nebija visiem skaidrs tas koncepts un tā ideja. Un daudz arī ļoti piesardzīgi uz šo visu skatījās, bet tad, kad jau pirmajā gadā mēs redzējām, kā šī nu, akcija notiek, kas tā mājas kafēnīca tāda ir, un arī interesi no apmeklētāja puses bija, tad jau arī aizgāja šī te akcija plašumā, un jā, mēs esam izauguši līdz tiešām pār 40 galamērķiem un 600 vairāk kafēnīcām.
Tiešām ļoti, ļoti plašs piedāvājums, un ir arī noteikti jaunpienācēji, ko saka tie cilvēki, kuri vēlas iesaistīties?
Jā, mums ir ļoti dažādi dalībnieki, mums ir gan tādi, kas ir piedalījušies pilnīgi visus 5 gadus, un dara to joprojām, un ir tādi, kas šogad startē pirmo reizi. Un tās motivācijas ir ļoti dažādas. Cits grib izmēģināt spēkus viesmīlībā, grib saprast, kā no viņam veicās ar viesu uzņemšanu, un vai viņam tas varbūt varētu būt arī kāds nākotnes bizness, jo mums ir arī tādi uzņēmumi, kas ir sākuši ar mājas kafēnīcām, un pēc tam jau tagad darbojās viesmīlības biznesā un turisma nozarē. Ir tādi, kas grib parādīt savu sasniegto, piemēram, mums ir daudz tādas vietas, kur ģimenes atjauno, piemēram, mūžas senas ēkas, un tad mājas kafēnīca, piemēram, varbūt pirmā reize, kad viņi parāda savu veikumu un šo te darbu publiski. tā kā tās arī citi cilvēkam, teiksim, hobijs ir ēst gatavošana, kas šobrīd arī ir ļoti populāri, izmanto iespēju pacienāt plašāku viesu loku ar saviem ēdieniem, ne tikai ģimenes locekus vai draugus. Tā kā motivācijas ļoti dažādas, un dalībnieki mums ir tiešām ļoti dažādi.
Jā, nu, man gribas uzreiz arī jautāt, viesu māju ārpus laika, nu, tik skaists nosaukums ārpus laika. Kā jūs izvēlējāties nosaukumu vispirms, varbūt par to?
Nu, viss ir ārkārtīgi vienkārši. Ir Kairos un ir Hronos.
Aha, nu skaidrs.
Hronos ir tas, kas saka, cikos mums jābūt radio šeit.
Jā.
Un Kairos saka, laiks ir atpūtai, un kad iztulko Kairos latviešu valodā sanāk ārpus laika.
Jā, nu tā tas ir. Nu tad arī šis nodara, ja, tāda informācija, kas izskaidro to vēsturi, ja, vai arī to pašu nodomu, dot vārdu savam biznesam, droši vien aizraušanās veidam, ja, hobijam, nu visam kopā. Kā jūs izlēmāt piedalīties?
Mums jau būs vai nu trešais vai ceturtais gads, man jau ir tas skaits nojucis. Redz, mēs ikdienā ēst negatavojam, un mēs esam naktsmītne, mēs uzņemam viesus, mēs uzņemam kāzus un pasākumus, bet tādiem cilvēkiem no malas mēs neesam katru dienu atvērti. Un līdz ar to mājas kafejnīcas ir tāda brīnišķīga iespēja atbraukt tiem, mēs esam kupolmāja ar savu virtuvi un visu pārējo, atbraukt, nobaudīt, saprast. Un ko mēs pa šiem trim gadiem esam sapratuši, ka tie cilvēki, kas brauc pie mums atpūsties un nakšņot, noteikti nav tie, kas brauc uz mājas kafejnīcām. Tā ir, tas ir pilnīgs cits segments, cita publika, un mēs ļoti priecājamies.
Jā, nu tā ir iespēja arī nokļūt tur un tajā laikā un vietā, kur ir kārots kādreiz, bet tiešām tā atšķirība ir tāda, ka māju kafejnīcās parasti jau tie cilvēki, kas šajā reizē uzņem viesus, ja, parasti viņi nepiedāvā, nu, teiksim, šo te ēdienu, ja, vai kaut kādu tādu dzērienu klāstu. Daži no viņiem, protams, to arī ikdienā dara, bet ir arī tādi, kas tiešām, nu, to dara tā ļoti, ļoti tikai, nu, ekskluzīvi šajā laika posmā.
Tā arī ir mājas kafejnīca ideja, ka durvis vēr tās vietas, kuras ikdienā nesniedz ēdināšanas pakalpojums. Protams, mums ir arī mājas kafejnīca vidū tādi, kas sniedz šos ēdināšanas pakalpojums, bet tad viņi uz mājas kafejnīca pasākumu veido īpašus vai nu pasākumus vai īpašus sēdēņu kartas, kuras arī ikdienā šeit nevar klienti dabūt. Tā kā, jā, tā arī ir ideja, ka mēs varam vienlaikus gan baudīt ēdienu, gan arī iepazīt jaunas vietas, un man liekas, tā pievienotā vērtība tiešām māja kafejnīcām ir tā, ka mēs ne tikai paēdam, nogaršojam ēdienus, bet mēs arī apskatām interesantas vietas, satiekam interesantas cilvēkus, jo, ja jūs tagad paskatītos mājas kafejnīcu mājas lapā, nu šos te aprakstus, ko katra kafejnīca piedāvā, tad lielākai daļai ir arī dažādas papildus aktivitātes. Un šeit saimnieki var izpausties ļoti plaši, sākot no dažādiem priekšnesumiem, kultūras programmām, ekskursijām, dzimtas stāstiem. Nu, tur ir ļoti plaša šī te programma.
Un, jā, Latvija ir ļoti, ļoti skaista zeme. Ne tikai runājot par dabu, bet arī par mājām, ko cilvēki ir iekopuši un izveidojuši. Tiešām, nu, ļoti, ļoti skaistas vietas ir vērts apmeklēt, ir vērts par to domāt. Un reizēm arī tas varbūt ir tāds, nu, labs stimuls katram cilvēkam izvēlēties, varbūt pašam veidot savu vietu un atrast varbūt savu seņu. Zemi sākt apkopt un darīt kaut ko tādu. Bet gribu jautāt arī, kā tad ir Dobils pusē? Nu, tur arī noteikti ir aktīvi cilvēki, kas ir iesaistījušies.
Dobils pusē mēs esam tajā privileģētajā stāvoklī, ka mums ir rīt. Mēs aizsākam Zemgales garšu ceļojumu ar rītdienu un parītdienu, un tad tālāk sako Bauska, Jelgava un tā tālāk. Jā, par spīti tam, ka saka, ka zemgalieši varbūt nav tie paši viesmīlīgākie cilvēki.
Vai, ka tā ir?
Jā, tā vienmēr tā Latgale un pārējie novada, ka mēs varbūt esam drusciņi tādas vienpaši, bet ar katru gadu mums ir vairāk dalībnieku, ar katru gadu piedāvājums ir izsmalcinātāks, dažādāks, cilvēku apmeklējums ar vien pieaug, tā kā mūsu pusē ar viss notiek, un mēs nopietni gatavojamies, un jau februārī zvanu uzņēmēju un prasa, kā tu būs šogad.
Jā, un kas ir uzņēmēju, nu, tas motīvs un vēlmi? Jo viena lieta, protams, ir sagaidīt savus ciemiņus, jau, un ja tas ir, nu, ģimenes biznes, jau, vai tas ir kas tāds, kas, nu, arī sniedz zinām daļu peļņas, protams, tur mēs varētu to saprast, bet man liekas, ka tas nav vienmēr tas pamatiemesls, kāpēc cilvēki gaida kādu ciemos reizi gadā.
Kā Ines arī minēja, tas ir viens ir laba reklāma, protams, savam uzņēmumam un apjautājoties tīri cilvēcīgi. Jā, man bija atbildi, ka mēs pārbaudam savas robežas, cik mēs varam uzņemt, kāda ir tā kapacitāte mana.
Jā, ko mēs spējam.
Jā, ko mēs spējam, jā, ir vairāki tādi, kas tiešām domā arī piedāvāt šo ēdināšanas pakalpojumu, un ir vienkārši tādi, kad es gribu cilvēkus, es gribu sirsnību, es gribu viesmīlību, es gribu satikt, es gribu aicināt, es gribu piedāvāt. Arī tie ir cilvēciskais tāds, jo nogurums liels, bet pozitīvisms vēl lielāks.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums, tie ir tāds, nu, sadzīvisks, vai visur noteikti ir obligāti jāpiesakās iepriekš, un nevar vienkārši garām braucot ieskriet. Nu, man liekas, ar to ieskriešanu tā būs kā būs.
Tad, kad jūs plānojat doties mājas kafēnīcām, es silti iesaku tiešām ielūkoties mājas lapā un iepazīties ar jūsu izvēlētās mājas kafēnīcas noteikumiem. Kādēļ? Pirmkārt, jāpieskās tādai, ka ir vietas, kur ir, nu, pasākumu koncepts tāds, kad ir ierobežots vietu skaits vai nu pie galda vai konkrētajā vietā. Piemēram, iepriekšējās mājas kafēnīcās bija ezerā uz plosta. Loģiski, ka tur ir ierobežots skaits, kurus var plosts uzņemt, vai ne? Un otrs iemesls, kādēļ mēs lūdzam pieteikties, lai mājas kafēnīcas saimnieks var plānot ēdienu apjomu, jo ja viņš ikdienā nenodarbojas ar šiem ēdināšanas pakalpojumiem, viņš neuzkrāj šos produktus un tā tālāk, nu viņam ir jāsagatavojās, jāiepērk produkti, jāsagatavo ēdieni, lai viņš zina to apjomu.
Nu jā, var gadīties, ka, nu, ja sacap daudz tādus rūķu kārumus, ja kā es atradu arī tādi, tur būs dabūjami, neteikšu, kurā vietā, tad jums būs intriga, varēsiet paši meklēt, bet, nu tiešām, ja, tad
par to mērķi. Tā problēma, ka pietrūkst, sarodas tik daudz cilvēku, pietrūkst. Kad vienkārši pietrūkst, un neviens negrib braukt projām no mājas kafēnīcas nepēdz, vai ne?
Tas gan tiesa. Jā, nu te arī tāds jautājums ir, un arī tāds komentārs, man patīk šīs māja kafēnīcas dienas, bet vai šogad nebūs tik augstas cenas, ka nebūs iespējams to pacelt. Es teikšu godīgi, es paskatījos mājas lapā, un tur cenas arī ir atrodamas, un katrs var izprātot, ja kas tad varbūt ir piemērotāks.
Obligāti vienmēr mēs norādām arī cenas, un tiešām iespējas ļoti plašas. Ir tādas vietas, kura piedāvā vairāku kārtu ēdienus un par vienu cenu, un tas, protams, ir dārgāk. Ir mājas, kas piedāvā atsevišķi ēdienus ļoti dažādā cenu amplitūdā, un tur var izvēlēties gan dārgākus, gan lētākus ēdienus un dzērienus.
Jā, tas ir labi, tad to var noteikt arī katrs pats plānot un skatīties, ko tad gribas, un arī, nu, kā tas maciņš tur uz to visu raugās. Bet šai brīdī mēs esam sazvanījušies vēl ar kādu viešņu, un viešņu mums būs telefoniski pašvaldības aģentūras Dienvidu Kurzemes novada turismu centra direktori Ieva Skābarde. Sveicināt!
Labdien!
Nu, lūk, man arī Ievai būs jautājums, protams, nu, kā tad ir jums tur Dienvidu Kurzeme? Nu, tur jau arī skaistas vietas un arī noteikti viesmīlīgi cilvēki. Kā būs jūsu pusē? Ko var sagaidīt un kas tur ir plānots?
Nu, kā mēs sakam, mums ir izcilākie saimnieki un izcilākie ēst gatavotāji un viesmīlību, kā pēdējā laikā dzirdam arvien biežāk, mēs šad tad spējot pārspēt Latgali. Un tas mums ļoti iepriecina. Un jā, Dienvidkurzemes novadā māju kafēnīcas, nu jau ir tradīcija, neizbēgam, un visi jau ziemā jau sāk jau gatavoties tam, un šogad arī 4 nedēļas nogales. Saimnieki gaidīs viesus, kopumā mums ir 48 māju kafēnīcas, un sāksim jau pavisam drīz 19. jūlijā, kad visvairāk vērsies vaļā durvis, un tās būs 23 māju kafēnīcas Dienvidkurzemes novadā, Grobiņas, Rucavas, Nīcas apkārtnē, kad nu, varēs sagaidīt visdažādākos gardumus un visdažādāko garšu gamu un dažādas aktivitātes, kas nāk visam līdzi, un saimnieki tiešām ļoti gatavojas, jo šī ir tāda arī īpaši tāds piektais gads. Un zinām, kad būs arī īpaši koncerti, būs īpašas programmas, kurās viņi tad sveiks savus viesus, jau gribas teikt, ikgadējos viesus.
Jā, droši vien dažai labai ģimenei vai kādam cilvēkam tā jau varētu būt tradīcija doties ciemos, ja, kaut kur apciemot kādu vietu, bet vai arī Dienvidu Kurzemē ir kas tāds īpašs, ko jāpatur prātā, jo katrs reģions un katra vieta, nu gan jau kā arī tur prātā tādu ļoti, ļoti tradicionālu un tieši tai konkrētajai vietai raksturīgu, varbūt ēdienu karti vai kādu konkrētu ēdienu, varbūt ir kaut kas, ar ko jūs varat pievilināt un izmest āķi?
Nu, tas āķis noteikti ir Jūrmalciems Bernāti Nīcas apkārtne, kur ir zivis. Nu, bez tā nu nekādi nevar iztikt. Un visdažādākā veidā pagatavotas, sākot no zupām un gan kūpinātas, teptas dažādos veidos. Nu, pankūkas mums noiet, tas ir vienkārši māju kafejnīca laikam populārākais ēdiens, un tās arī visdažādākos veidos. Nu, un tad jau, protams, saļanka, jeb sāļvira, kā šogad ļoti daudz saimnieki raksta savā ēdienu kartēs. Man liekas, ka tās receptes ir tik nu tik dažādas, un katra garšo nu, pilnīgi savādāk. Un ir tas tradicionālais, un tad klāt nāk tas netradicionālais. Un šogad mums laikam saimnieki ir bijuši ķert iedvesmu mazliet uz Itāliju. Un tad tas tradicionālais savijās kopā ar to kādu svešu tautu ēdienu karti, un tad veidojās tādas īpašas garšu nianses.
Jā, nu arī tad iedvesma ir, protams, nepieciešama, bet nu pilnīgi skaidrs tā sāļvira, tā jau tad ļoti varētu kādu vilināt, nu tas pikantums droši vien noderēs.
Jā.
Jā, nu ko teikšu, paldies Dienvidu Kurzemes Nova Turisma centra pašvaldības aģentūras direktorai Ievai Skābardai, nepiemirstiet, ja tur tās zivs būs, tur būs, jā, tur varēs paklausīties, kā viņi runā, tur tajā Dienvidu Kurzemē arī tas būs interesanti. Nu ko, tad uz tikšanos jūsu pusē vēlreiz milzīgs paldies un novēlam veiksmi, lai visiem saimniekiem daudz viesu un lai visiem viss garšo.
Paldies, ļoti jūs gaidīsim ciemoņus.
Jā, nu tad uz redzēšanos.
Paldies.
Bet, jā, nu lūk, bet mēs savukārt savu sarunu varam turpināt arī studijā un varbūt vēl ir arī tāds nu, ieteikums. Es atradu arī tādu piezīmi, ka būtu vērts ņemt līdzi skaidru naudu.
Jā, jā tātad jo... ņemot vērā to, ka mums ir mājas kafēnītes, kas ikdienā vispār nenodarbojas ar uzņēmēju darbību vai ne, viņi arī, protams, nenodrošinās bezskaidrs naudas norēķinus un līdz ar to drošāk ir ņemt līdzi naudiņu, bet ir uzņēma arī, kas piedāvā bezskaidrs naudas norēķinu iespējas samaksāt iepriekš vai samaksāt uz vietas ar karti, bet arī šī informācija ir mājaslapā, mājaskafēnīca.lv.
Jā, nu ja kāds ir arī tāda maratona iecerējis, ja, nu tad tur bija arī cerams, ka mūs dzird, ja, tad no ieņēmuma dienas turbūt ar cilvēku braukās pa mājaskafēnīcām un sapratīs, ka tur tā skaidrā nav šoreiz būs vajadzīga. Nu tas tāds joks vairāk. Nu,
mums ir ļoti laba sadarbība šajā gadījumā arī ar dienestiem, ar valsts ieņēmuma dienestu un pārtikas veterināro dienestu, kur mēs tiešām jau šos te 5 gadus savstarpēji ar izpratnī sadarbojamies un īpaši pateicība arī pārtikas veterināriem dienestam, kas gan apmāca māju kafēnīcu īpašniekus, saimniekus par to, kā gatavot, kā droši gatavot un arī saskaņo ēdienkartes. Tā kā tas mums ir tiešām ļoti, ļoti laba sadarbība un vienreiz gadā šāda te akcija.
Jā, nu vēl tāds jautājums garā mejot, ja, vai šādas māju kafēnītes dienas ir arī Lietuvā un Igaunijā?
Jā, nu mēs sākām ar to Latvijas un Lietuvas kariņu par augsto zupu, vai ne? mēs viens otru velkam zobi brīdim par šo tēmu, bet kas attiecās uz Lietuvu un Igauniju, tad lietuvieši un igauņi interesējās par to, kā mums ir izdevies šo pasākumu noorganizēt nacionālajā līmenī, tā ka mēs šeit varam viņiem tā teikt aiziet priekšā un teikt, ka rekā mums izdodas. Un igauņiem, cik es zinu, šī tradīcija arī ir, bet viņi notiek vienu dienu un mazākā apmērā. Tā kā, nu, šādi te visas vasaras garumā pasākumi ir tikai Latvijā.
Jā, nu, Latvija ir īpaša vieta, nu, tiešām, un tas noteikti arī ir nu, par daudzām lietām sakāms. Nu, vēl tāds jautājums arī, ko varbūt var komentēt arī ekspertu studijā, vai ir kādi īpaši noteikumi, kas jāaizpild, lai varētu piedalīties šajās dienās. Es arī gribētu piedalīties un aicināt pie sevis, bet nezinu, vai spējuši izpildīt visu, ko tas no manis prasīs, un ikdienā nenodarbojamies ar viesu izmitināšanu. Nu, Nu, klausītāji jautā, kā tas ir? Un tad kas jāņem vērā, varbūt no reālās pieredzes?
Nu, es domāju, ka tie, kas domā par piedalīšanos, viņiem būtu šajā nākamajā gadā jāizpild mājasdarbs šajā gadā un jāizbrauc uz daudz un dažādām kafejnīcām smelties pieredzi, jo katrs to organizē ārkārtīgi savādāk, tā varētu teikt. Un arī tas geogrāfiskais novietojums dažbrīd nosaka to, kā tev ies šajā mājas kafejnīcā. Piemēram, tur, kur ir tie jūrmalciemi, ja, tur iebraucot vienā mazpilsētā, katrā otrā mājā ir tā mājas kafejnīca. Savukārt, piemēram, kur mēs esam Salaspils robežu pagastā, tur tas viss ir ārkārtīgi izkaisīts. Un tas nozīmē, ka tur, kur tu brauc cauri ielai, tev noteikti vairāk viesi varētu iebraukt, jo paskatīties, nu kas te tur, kāda ziltiņa, kāda kūciņa. Bet tur, kur ir vairāk izkaisīti, tur cilvēki brauc it kā koncentrētāk un izvēlās tās noteiktās vietas. Tas ir pirmais. Otrā lieta, ko arī es braukājot apkārt pa Latviju un skatoties, ko kolēģi dara mājas kafejnīcās, tā ir fantastiska izkāpšana no sava burbuļa. Tu nonāc pilnīgi citā vidē, citā mājā, citā rokrakstā. Nu, tas ir tas mājas darbs. Un tad tā otra lieta ir katru gadu tiek izsludināts šīs te mājas kafejnīcas, ir šie reģionālie koordinātori un ir jālasa ziņas no sava turisma tuvākā biroja, un ir jāpiesakās, un tad jau jāizveido ēdienkārte, koncepts, bildes un visas pārējās lietas jāiziet, jānoklausās apmācības par pārtikas drošību, par visām lietām, un tad jāgaida viesi.
Tad jāgaida viesi, jā, tas mājasdarbs labs tāds un patīkams, jā, tā pabraukāšana, bet nu, tad, kā tad ir, Turisma informācijas centrs droši vien palīdz saviem dalībniekiem un palīdz viņiem sagatavoties?
Jā, noteikti, mums ir vismaz trīs sapulces, ko mēs organizējam, nododot ziņas, daloties ar iepriekšējo gadu pieredzēm, arī viņi savstarpēji jautā un izjautā un lēmi, un arī pēc tam ir saziņa, mums ir WhatsApp grupa, kur mēs nepārtraukti esam sasaistē, un nu, jau mums koordinātors ir viens, kas darbojās 4. Gadu, mana kolēģi, viņa jau reizmiegtām acīm zina, kad ir termiņi, un kad ir, kas ir, kādas ir prasības, un ļoti strikti seko, lai ir visas lekcijas, lai ir viss noklausīts, saprasts, pārzvana. Jā, nu mūsu gadījumā, un es arī saprotu kolēģi noteikti, tāpat es tieši vakar apjautāju uz Zemgales reģiona kolēģi, visiem ir šīs sapulces, šīs sasaistes starp organizatoriem un starp dalībniekiem. Un tieši tā arī notiek, ir, mums ir, manuprāt, šogad divas privāti personas, kas absolūti nedomā par uzņēmē darbību, bet vienkārši aicinās savās mājās, savās sētās, trīs paudzēs gatavos savas vecmāmiņas pankūkas, un pieteikumi ir pilni, jo nu, mūsu reģions ir vairāk tieši uz iepriekš pieteikšanos, bet, ko es gribēju minēt, mēs jau esam, kā teikt, izdomājuši tādu lietu, ka tie, kas brauc nepiesakoties un iebrauc, mēs projām nedzenām. Mums ir papildus kaut kāds piedāvājums, ko mēs piedāvājam tiem cilvēkiem, kas nav pieteikušies.
Bet nu tomēr, tā tāda prātīga lieta, paskatīties, nu ko tad es gribu tur, kur es esmu nolēmis braukt, uzzvanīt vai tiešām uzrakstīt un paskatīties un pieteikties, jo nu, tās cerības jau ir tāda laba lieta un labi jau ir arī viņas piepildīt, nav jau daudz jādara. Iepriekš tikai jāpainteresējās.
Nu, mēs praktizēsim jau 3. Gadu iepriekš pieteikšanos nu, tā pavisam strikti. Mums būs mājaslapā un varēs iegādāties jau šo te ēdienu komplektu. Un tas nozīmē, ka varbūt kāds kādam pat var uzdāvināt. Ja, kāda meita mammai uztaisīt pārsteigumu. Ja? Arī tādā veidā, jo mēs esam laukceļotāji biedri, un mums ir zaļais sertifikāts, un mēs ļoti domājam par to, lai nebūtu šo atkritumu un ēdienu pārpalikumu, bet vienmēr ir tā, ka arī iepriekšējie gadi saka, nu kādi 40% ir jau iepriekš pieteikušies, samaksājuši, viņi zina, cikos būs, kur dosies, un tad tie 60 ir tā mūsu lielā jautājumzīme, kas zvana pasākuma dienas rītā, un tad es saku vienalga, lūdzu spiediet to pogu pirkt, lai mēs jau sākam vārīt uz to jūsu atbraukšanu.
Nu, tiešām jauki. Vēl arī klausītāji atzīst, ka ir ļoti labas lietas, un viena no klausītājiem raksta, mēs jau vairākus gadus braucam cauri Latvijas grobiņu, lai baudītu gardāko picu, ideāla pica, prieks par darbīgiem cilvēkiem Latvijā. Nu tā, nu tas ir, bet nu, tas jau nebūs vienīgais. Tiešām ļoti, ļoti liels piedāvājums, ļoti dažāds un ļoti bagātīgs. Ja, tas tiešām ir, nu, laikam nepārspējami. Un tad vēl arī tāds jautājums ir, nu, par to, no kurienes tad tas būtu nācis, varbūt vēlreiz ir vērts to atzīmēt, jo klausītāji raksta, klausos un man patīk, ko es dzirdu, bet kam tāda ideja radusies kaut kur tā kā, nu, nošpikot, kā viņi raksta, jā, tad paņemt, vai arī radusies pie mums un atzīstos, ka nekad neesmu apmeklējis šos pasākumus, jālabojas, nu, tad ir skaidrs, klausītāji ir plāns, viņi labosies.
Jā, šī ideja, tāpēc mums arī partneros lauku ceļotājs, šī ideja sākotnēji Latvijā ienāca ar lauku ceļotāju vienu projektu, kas bija par Latvijas šīm te, nu, kultūra telpām, sūjutēm, līmēm, un tad, lai parādītu arī šo te ēdienu tradīciju sūjtu novadā, līvu krastā, tika rīkotas, nu, tādas mini kafē, mājas kafēnīcu dienas, kur tad vietējās saimnieces atvēras māju durvis un gatavoja šos ēdienus. Un, bet tas bija tiešām, nu, tādā ļoti mazā teritorijā, ļoti mazā apjomā šo te projektu ieturos. Un tad, kad sākās Covid laiks, un kad visas dabas takas jau bija izstaigātas, visi turismu objekti apbraukāt, un kad vienkārši cilvēkiem vairs nebija ideja, kur vēl braukt, un kad mēs sapratām, ka mums priekšā vēl viena vasara, kad nevarēs braukt arī uz ārzemēm cilvēku atvainājumu laikā, tad mēs gājām pie lauku ceļotāja, pie Asnātas Ziemeles, un teicām, Asnāta, ņemam to ideju un taisam viņu visas Latvijas mērogā un visos novados un taisam par tādu lielu pasākumu. Sākumā mums visiem bija nedaudz bail par to, kā šo ideju uztvers gan ceļotāji, gan arī mājas kafēnīcas saimnieki, vai izdosies par kādu pierunātu šo pasākumu, bet kā mēs redzam, tad šī ideja ir tiešām kaut kā ļoti jauki un forša aizgājus.
Pierunāt nevajag nemaz. Nu, tad šis ir brīdis, kad klausītāji var doties pie savām ierīcēm, ja nu tādas ir par rokai, un sameklēt informāciju, un es pateikšu priekšā, kā to var izdarīt. Ļoti vienkārši ir rakstiet kopā maziem burtiņiem, visu salieciet vienlaikus kopā uz vienas rindiņas, majaskafeinicas.lv, un tad tur jums būs prieki, kas sāksies nekavējoties, varēsiet uzreiz sākt izvēlēties. Nu, tad šis ir brīdis, kad jūs to varat izdarīt, un mēs savukārt atvilksim elpu šajā pusē.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par kārumiem un par ceļošanu vienlaikus. Tā tāda laba situācija, kur tiešām ir vērts to izmantot, jo Latvijā pilnā sparā noris māju kafēnīcas dienas, un tiešām tas nu ir kas tāds, ar ko mēs varam no sirds lepoties. Un, nu, lai tie lietuvieši padomā, ja, ar to savu augsto zupu, ja, kā nu tur mēs viņus esam kaut kādā ziņā pārspējuši. Varam drusku arī dižoties, bet šajā mirklī mēs esam sazvanījušies arī ar vēl kādiem pārstāvjiem, kas piedalīsies mājas kafēnīcu dienās, un tā ir mājas kafēnīcu kadiķīši, un mums ir sarunas iespēja ar saimnieci Inesi Mozgu, un viņi piedalās jau trešo reizi un pārstāv Gulbenes novadu. Nu tad sveicināti!
Sveiki!
Nu, lūk, man gribētos jums jautāt, kas tad ir tas, ko piedāvās kadiķīši, lai nav tā, ka viss aizskrien uz to Jūrmalas pusi, vai nu tur tās picas vai zivis ēst, jā, lai tiešām nesaskrien liels bars tajā galā. Nu, tad kas ir tas, ko jūs varat no savas puses piedāvāt?
Mēs piedāvāsim mazliet nestandartākus ēdienus, saucamās tās Latvijas nezāles. Un pamatēdienā mums šogad būs pieneņu pumpuru zupa ar lētām un balandu. Pastata maize un virzas viet, zaļie griķi ar virzas divsmērķi un tūku pupu miltu kofetēm ar nātrēm un desertā vidgriežu braunīs. Dzērieniem mēs arī paši esam uztaisījuši priežu skuju kolu, kura raudzējās vēl. Un, jā, tas ir tāds mūsu piedāvājums.
Nu, tās vīgriezes noslēdz to visu, nu, tur tad izklausās tāds ļoti, ļoti krāšņs un tāds arī tāda laba pēc tam tāda iekšēja izjūta varētu būt tā mieres, tāds iestājās, jo, nu, izklausās ļoti, ļoti kārdinoši, bet kā jūs nonācāt pie tādas domas par tiku neparastu piedāvājumu, jo tiešām izklausās, nu, tā ļoti, ļoti zaļi varētu patikt arī tiem cilvēkiem, kur ļoti piekopa tādu veselīgu uzturu, jā, un, nu, gan, jā, droši vien, ka māja kafēnīcās tomēr ir, nu, ļoti, ļoti labas kvalitātes pārtika, tas, nu, gan ir sakāms, droši vien pilnīgi par visiem, kas piedalās. Bet jums tā ļoti īpaši, ja? Nu, tad tiem zaļajiem cilvēkiem varētu ļoti patikt.
Jā, nu, mēs šādu ēdienu kartu piedāvājam jau 3. gadu, un 3 gadus atpakaļ bija mums tā vēlme parādīt citiem, ka var dzīvot savādāk. Jo šīs nezāles mēs lietojam arī paši savā ikdienā, ļoti sen jau sākām viņu spētīt un skatīties augu iedarbību, kādas ir uzturvērtības un ko viņas mums dod. Un sapratām, ka mums ir svarīgi dalīties ar šo pieredzi, lai cilvēki atklāja, cik ļoti daba var atbalstīt mūsu labsajūtu, ja tikai iemācāmies to sadzirdēt un izmantot.
Nu tā gan ir, tad arī tādu jaunu pieredzi var iegūt par to, ko var vispār ēst un kā kaut ko sagatavot, tas jau arī tā, nu, droši vien ir ļoti vērtīgi, un ko paši viesi saka, ko saka apmeklētāji, viņiem tā arī ir, ka viņi no sākuma pabrīnās un pēc tam saka, nu jā, mēs mēģināsim, kāda ir tā jūsu pieredze par to, ko saka apmeklētāji?
Jā, ir apmeklētāji, kuri pat ir braukuši speciāli no Rīgas, tikai lai pagaršotu mūsu ēdienas, un daudzi jautā, kāpēc nav grāmata sarakstīta, jo saliekot to visu kopā tiešām ir ne tikai veselīgi, bet ļoti garšīgi. Esmu atzinumus ieguvusi no apmeklētājiem. Jā, to visu var apvienot, un sanāk ēdienas var būt garšīgs.
Tā tas ir. Nu tad jānovēl arī jums, lai jums daudz ciemiņu, lai tiešām visiem viss garšo un arī droši vien jūsu pusē, nu dodoties uz nu arī tik tāls ceļš tomēr jāveic ir, ja no Rīgas kāds, nu, saņemas un brauc, ja nu tur jau nav tā, ka 5 minūtēs nokļūst. Droši vien arī iepriekš ir jāpiesakās, vai tas būtu labi, ja tā darītu?
Jā, bet arī mūsu pieredze ir tāda, kad lielākais vairums, kas piesakās, ir tās dienas rītā, ko mēs arī akceptējam, jo es arī esmu tāds cilvēks, kurš no rīta ieceļas un izdomā, jā, šodien kaut kur grib doties. Un tajā dienā arī meklēju, kur doties. Tad mēs no rīta pieņemam tos zvanus un esmu jau rezervi sapiekusi produktu un zinu pēc šiem 2 gadiem, kas jau mums ir bijuši, kad jā, lielais vairums ir tie, kas piesakās pēdējā brīdī.
Nu, skaidrs. Nu, tad tomēr, jebkurš ciemiņš būs gaidīts, projām nevienu neraidīs, ja, un līdzīgi, kā tas ir arī citur, ja, tad varēs droši arī, nu, pretendēt uz kārumiem. Nu, tad vēlreiz vēlam daudz viesus, vēlam, lai visiem viss garšo, un tiešām, nu, tad lai izdodas. Un, nu, tad, jā, lai tad viss ir tā kā nākas. Jā, nu, ko mēs aprunājāmies ar mājas kafēnīcu Kadiķīšu saimnieci Ines Mozgu, un viņa ir Gulbens novada. Atrodam, un tiešām, nu, ļoti, ļoti neparasti kārumi tur būs, ja, nu, tad brauciet, pētiet, skatieties, kā tas ir, un tas tiešām varētu būt ļoti, ļoti, nu, aizraujoši, es domāju. Jā, un kā tur ir vispār par to grāmatu? Tā tāda laba doma. Ko jūs par to domājat?
Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas ir tikai apsveicam, ja cilvēki dalās ar savām zināšanām, savu pieredzi ar citiem. Un es domāju, ka daudziem tas arī varētu būt ļoti, ļoti interesanti. Bet tas, ko mēs ar mājas kafēnīcām arī aicinām cilvēkus tiešām, nu, saplānot maršrutu un arī apskatīties kaut ko vēl papildus mājas kafēnīcām, jo arī es pati, braucot uz mājas kafēnīcām, vienmēr paskatos, vai apkārtnē ir kāds interesants turisma objekts, vai ir kaut kāda vieta, kuras neesmu pabijusi. Un tad pilnīgi noteikti ir iekļautos dienas plānos, jo tas gan bagātina to dienu, gan arī dod iespēju, teiksim, apskatīties vietas, kur būtu mēs ikdienā, nu, bieži nenokļūstam. Un jā, un manuprāt, tā arī ir tā pievienotā vērtība mājas kafēnīcām, ka mēs arī varam ne tikai apmeklēt šo konkrēto mājas kafēnīcu, bet arī, nu, iepazīt labāk Latviju. Un otrs, es pilnīgi piekrītu arī par tiem satiktajiem cilvēkiem, jo mājas kafēnīcās mēs tiešām satiekam cilvēkus ārpus tā mūsu ikdienas burbuļa, un Un viņi ir tik dažādi, un tik dažādi ir tie, tas veids, kā katrs izprot viesmīlību, un tik dažādas ir mājas kafejnīcas, un tie formāti ir tādi, kas plāno visai dienai pasākumu, ir tādi, kur tikai iebrauc un kaut ko apēd un atkal dodies projām. Un, tā kā, nu, man liekas, tā daudzveidība un dažādība padara šo pasākumu tik pievilcīgu, ka tu vari braukt tiešām katru nedēļas nogalu kaut kur, un tev nekad neapniks, jo tev vienas dienas laikā jau būs milzuma daudz iespaidi. Nemaz nerunājot par to, ja jūs vairākas nedēļas nogalas vasarā ieplānosiet mājas kafejnīcā.
Jā, un kā ir arī ar cilvēkiem no citām valstīm, no citām zemēm, viņi arī sāk pamanīt šo pasākumu sēriju, viņi arī dodās izbaudīt Latvijas garšas, kā ir?
Nu, pie mums nav neviens vēl atbraucis, bet iespējams, ka nu, tādās populārākās vietās varbūt Rundālē, tur, kas dodās uz pili, un kāds vietējais var izstāstīt, ka notiek, tad iespējams, varbūt ir lielāk.
Jā, nu tad jācer, ka nākotnē varbūt arī būs tomēr.
Tas, ko es pat esmu pamanījusi, ka vairāk tas ir pierobežas novados Igaunijas pierobežā, Lietuvas pierobežā kaimiņi brauc un apmeklē mājas kafejnīcas. Un arī paši informācijas centri, nu, tur, kur tuvāk robežai, es zinu, kad arī nu, veic zināmas marketinga aktivitātes kaimiņu valstu ceļotājiem. Un tad vēl es esmu pamanījis arī, kā brauc mūsu diaspora, kas Latvijā bieži vien ir atvainājuma laikā vasarā, un tad viņi brauc ar savām ģimenēm, arī ar saviem draugiem, nu, kas nav latvieši, un jā, tā kā visi atrod veidu, kā šīs mājas kafejnīcas apmeklēt, un tur arī tiek atrisināts gan valoda barjeras, gan visas pārējās problēmas. Jā, bet droši vien, kad visas tās valodas lietas ir tās, kāpēc mēs arī plašāk to nereklamējam tieši ārvalstu publikai, jo nu, mēs saprotam, ka tie ir pārpa 600 šie te saimnieki, daudz no viņiem ikdienā tiešām nedarbojās tūrismu biznesā, un, teiksim, prasīt no viņiem, lai viņi vēl arī nodrošina nu, svešvalodā šo informāciju un pienācīgi apkalpo arī ārvalstu viesus, tas būtu, man liekas, pārāk daudz. Tāpēc mēs pilnībā, manuprāt, izteikam ar to, ka brauc viesi, kas ir varbūt latvieši, un tad viņi paņem līdzi savus draugus, un tad palīdz tur ar visām tulkošanas lietām.
Nu tas gan, jā, bet paudzes jau mainās, nu droši vien nevajadzien vairāk cilvēku spēja tā labi sazināties. Nu, ko domā turismu informācijas centra pārstāvi, kāda ir tā jūsu praksa? Varbūt jūs tomēr mēģināt pačukstēt, jums jau var tur tā robeža no tālu.
Nu tieši tā, mēs esam tie, kas jūto ārzemnieku. Tas ir, protams, lietuvietis, sāk arī gidi interesēties, teiksim, prasa, kuros datumos būs, tad viņi apvienojot šo reģionu apceļošanu ar, kā Inesa minē, ar citiem objektiem, iebrauc arī māju kafejnīcā, pēd, un prasa arī mums, kāpēc pie viņiem nav tādas lietas, ja, bet mums bija arī pagājuši gadu, mēs tādā pilotu versijā tulkojām kartas paši, angļu valodā bija kas, kam bija nepieciešams, un tie arī tieši, tā kā Ines saka, tie bija diasporas latvieši ar saviem draugiem, kas zina, ka te notiek, kas regulāri interesējās par pasākumiem Latvijā. Tā kā mēs lēnām jūtam to interesi, bet iespējams tieši šīs robežas tuvuma dēļ. Tā kā ir bijis doma, jā, tulkot, sūtīt uz turisma, Lietuvas turisma centriem ēdienkartes piedāvājumu. Man liekas, ka mēs vienu gadu vēl pašrocīgi tulkojām un izsūtījām. Iespējams, ka tas arī veicināja to lietuvieti, bet lietuvietim patīk ēst, patīk, kad ir, jā, ballīte un ir, tā kā es pieņemu, ka šogad ar mēs sagaidīsim.
Nu, ka tomēr būs, jā, nu, pamazām mēs vien, tā informācija izplatās un cilvēki jau to ļoti novērtē, bet arī jautājums par šiem apmeklētājiem, jums jau ir, nu, tad skaidrs, šogad piedalās 600, nu, skaitlis ļoti, ļoti iespaidīgs, nu, tiešām, nu, tur nu gan var izvēlēties visu, ko sirds kāro, bet kā ir ar apmeklētājiem, jums ir kāda statistika arī, kā tas ir mainījies gadu laikā un kā tas bija, piemēram, pagājušajā gadā?
Jā, nu, pagājušajā gadā, cik mēs vispār spējām uzskaitīt, jā, jo nu, Bieži vien saimniekiem tur tie viesi nāk un nāk un nav laika nodarboties tur statistikas vēl nu, veikšanu, protams, bet protams. Tik, cik mēs varējām uzskaitīt un tik, cik nu, pēc rezervācijām vai pēc iepriekš pieteikumiem saimnieki saskaitīja, tad kopā sanāca 86 tūkstoši apmeklētāju, kas priekš Latvijas mērogu pasākumu, manuprāt, ir ļoti liels skaitlis un ļoti labs rādītājs. Vēl pāris gadus atpakaļ mums bija 60 tūkstoši šo te apmeklētāju. Tas nozīmē, ka arī tā interese palielinās, ja, un tas apmeklētāju skaits arī palielinās. Tā kā es domāju, ka tas arī tāds tiešām no reģionu turismam un ekonomikai arī tāds ļoti labs pienesums, jo nu, cilvēki ceļo pa šo reģionu, viņi tiešām arī vēl to naudiņu iztērē un atstāja ne tikai kafejnīcās, bet arī kaut kur citur. Līdz ar to mēs reiķinam arī, ka šeit ir nu, tāds labs ekonomiskais pienesums un tāda papildus ekonomiskā aktivitāte tiek radīta ar šo pasākumu.
Tā gan ir. Nu, bet kā tad var uzmundrināt arī gan to cilvēku uzvārdu domā, un tad viņš grib sadūšoties, un varbūt, kad pats pamēģināt, nu, tur tad ir savas lietas, kas ir jāizpēta un jāuzzina, bet arī to apmeklētāju. Nu, kā jūs uzmundrinātu, kā jūs motivētu, kā jūs teiktu cilvēkiem, nu, ir vērts mēģināt?
Nu, es domāju tā. Nu, gan jau katrai nedēļas nogalēji mums plāna nav. Un tai nedēļas nogalēji, kurai mums nav tā plāna, mēs varētu izdomāt, uz kuru pusi mēs gribētu Latvijā aizbraukt. Nu, piemēram, mēs gribam aizbraukt šajā nedēļas nogalē uz Zemgales pusi vai kur. Un tad ieiet mājas kafēnīcu mājaslapā un sākt ļoti cītīgi lasīt. Un es mazliet varbūt kādu instrukciju varu iedot, kā lasīt. Jo tajos visos piedāvājumos var patiešām...
Nu, var apmulst.
Var apmulst. Tātad mēs sākam, nu, vispirms ar datumu, kad mums ir tas tā brīvā nedēļas nogale. Katrā nedēļas nogalē ir vismaz 2-3 reģioni dažādās Latvijas malās. Tātad nākamais, kur mēs dodamies. Pēc tam mēs sākam lasīt, ko mēs gribam ēst. Jo ir vietas, kur var pa vienam ēdienam. Nu, tad mēs varam braukt vairākās vietās. Ir vietas, kur ir tie komplekti. Tur mēs tā kārtīgāk iesēžamies. Vēl viena tāda maza nianse, nu, tā ir mana hipotēze, ko es nevarētu teikt, kad es viņu pārbaudījis tā cauri kaulam, bet man šķiet, ka tajās vietās, kur ir tie ēdieni pa vienam, tur vairāk iziet cilvēki cauri, un daži saimnieci saka, nu, man bija 230 cilvēki šajā nedēļas nogalē. Nu, tad mēs saprotam, ka tas saimnieks un tā viņa ģimene skries kā bitīt un nevarēs tik ļoti parunāties ar katru. Savukārt tajās vietās, kur ir tā meistara klase kāda, vai kāds rāda savu podnieka darbnīcu, Nu, kaut kas ir savu saimniecību alpakas kazas, tas nozīmē, ka tas kontakts ar saimnieku būs lielāks un dziļāks. Man pat vieni no mūsu ropažu Salaspils rakstīja, ka no sākuma viss pieteicās uz bezmaksas meistarklasi, bet neviens nepieteicās ēst tās mūsu kūks, bet pēc tam jau viss bija labi un tie cilvēki palika un tās kūks arī ēd pēc tās meistarklases. Nu jā. Tā. Un tā soli pa solim mēs atlasam un saprotam, ko nu mēs tad gribēsim ēst. Vai mēs gribam tradicionāli labu pankūku, vai mēs gribam kādu eksotiskāku ēdienu, jo es redzēju, ka viens reģions bija tur pa visu pasaules virtuvi, tur nu, izvēles iespējas. Ja? Nu, paskatamies bildes, palasam, paguglējam, mājas darbs ir arī apmeklētājiem. Obligāti, lai tas izdotos, būtu forši, daram mājas darbu.
Jā, nu arī noteikti jāpadomā, piemēram, nu šajā vasarā noteikti, ja par laikapstākļiem jau var gadīties arī, ja tur tiešām apmeklētā pieplūdums ir liels, un saimnieki jau cenšas noteikti parūpēties par to, lai visiem tā vieta atrastos, ja, bet nu varbūt drustiņi arī no savas puses jāapsver. Nu,
protams, jāskatās, ir kāds ārā laiks, un atbilstoši arī jāģērbjas, bet nu katra vieta, protams, padomā arī par to, kas būs par plānu B, ja līs lietas vai būtīs vēš vai būs augsts, bet šajā nedēļas nogulē pēc visiem trakiem solītajiem negaisiem pilnīgi noteikti būs labs laiks un tā kā Visi ir aicināti uz Dobeles novadu un Gulbenes novadu Zemgala vidzemi. Tur arī būs ļoti plašas iespējas.
Vēl arī var precizēt, ka mājaslapā ir iespējams tos datumus noskaidrot. Jā, tātad, kurā vietā kas notiek, tur ir norādīts laiks.
Jā, un vēl pievērsiet uzmanību arī datumiem katrai mājai, kuros datumos viņi šo mājas kafēnīcu organizē, jo novadā varbūt šīs kafēnīcas notiek sestdien, svētdien, bet ir mājas, kas sniedz šo te pakalpojumu tikai vienu dienu. Tā kā ar to arī uzmanīgi, pievērsiet uzmanību, un arī tāpat darba laikiem. Tā kā, jā, protams, arī no apmeklētāja puses ir bišķiņ jāpaplāno, lai nebūtu vilšanās nevienā no pusēm. Tā kā plānošanas darbiņš ir tiešām jāiegulda kādā.
Tur ir jāpievērš uzmanība, ja tā niansēm patiešām jāpaskatās. Jā, un ir arī tāda vispārējā informācija. Es arī skatoties mājas lapā atradu arī tāds ieteikums, tā kā kaut vai piemēram to pašu piezīmi par to, ka daļa no māju kafēnīcu saimniekiem, viņi ikdienā nestrādā šajā te viesmīlības jomā, tieši runājot par kulināriju, vai par ēdienu pasniegšanu gatavošanu, un tad droši vien arī jābūt iecietīgiem, jo varbūt tur tas mājas jaunākais ģimenes pārstāvis, kuram varbūt ir 12-13 gadu, viņš ar tiem šķīviem mēģina žonglēt, bet nevienmēr tik labi izdodas.
Es ieteiktu to uztvert tiešām kā viesošanos, ciemošanos. Tieši tāpat kā mēs nevērtējam draugus vai radus, pie kuriem mēs dodamies ciemos, tieši tāpat arī dodoties mājas kafēnīcām, izturamies ar izpratni. Ja nepieciešams, varbūt palīdzam, kaut kur pieliekam savu roku, vai nekatam tam mazajam, kurš nevar to šķīvi varbūt noturēt. Respektīvi, arī paši esam negaidām no šī mājas kafēnīcām restorānu servisu, bet to ciemošanos un izbaudām kontaktu ar citiem viesiem, ar mājas saimniekiem, skatāmies šos atšķirīgos cilvēkus, atšķirīgās pieredzes, tā kā tas arī, es domāju, ka mūs katru bagātina un tas ir tas, ko es arī novērtēju pati ceļojot mājas kafēnīcām.
Jā, tad vēl novēlējums arī no abām pārējām studijas viešņām.
Visiem labu apetīti! Un vēlmi braukt pa Latviju, jo, lai arī mums šķiet, ka mēs tik daudz jau esam redzējuši, un Covidā ir viss sabraukāts, visu laiku rodās jaunas muižas, jauni muzeji, jaunas vietas, lūdzu, brauciet un pieredziet, jo tas ir tas, kas paliek tajā mūsu sirdī pēc tās vasaras, tie satiktie cilvēki, un dažam varbūt arī tas īpašais ēdiens, ko viņš ir pagaršojis, varbūt ir akali iedvesma nākamā gadā vēl draugus iesaistīt, un tā jau tas skaitlis tiem apmeklētājiem aug.
Jā, tā tas ir.
Jā, man jāpiekrīt abām manām kolēģēm, jo Ines runājot tieši, tas bija tas, ko es gribēju piebilst par to, kad kafēnīca, māja kafēnīca ir, tas nav tiešām restorāns, tā ir ģimene, tā ir kopiena, tā ir izbaudīšana, varbūt tīri cilvēciski, bet ko es varu novēlēt, saulīt mums vairāk visiem noteikti, tad jau arī visas vēlmes ir citas un citādā līmenī. Saimniekiem darba sparu, pozitīvismu, jā, kā kolēģi teica, noteikti visiem mums labu apetīti, ja mēs braucam šādā pasākumā, un mēs, mūsu reģions to redz kā ļoti pozitīvu, ļoti vēl joprojām uz izaugsmi vērstu pasākumu, kuru popularitāte tikai aug, tā kā Viss ir labi.
Tā tad jādodas, jāizbauda, jāpiedzīvo. Tā nu tas ir. Nākamajā nedēļā mēs iesāksim savas sarunas ar to, ka mēģināsim izpētīt, ko mēs zinām par baktērijām, kuras dzīvo mūsu māju smīluļos. Izrādās, ka tie var kļūt par rezervuāriem, arī tādām rezistentām baktērijām, kuras nereaģē uz antibiotikām. Ko tas nozīmē mums pašiem, to mēs mēģināsim izpētīt pirmdien. Bet šajā brīdī arī vēl gribu atgādināt, nepiemirstiet par TikTok un nepiemirstiet arī par Instagramu. Varat tur sameklēt arī tādas lietas, kas varētu ieinteresēt, jo tur mēs esam redzami darbībā. Varbūt kādam noder kāds veselības jautājums, ir jāizpēta vai vēl kaut kas cits. Tagad man jāsaka tā, ja? Kā tajā Čikāgas piecīšu dziesmā, ja kā viņi dziedāja, vai vasarā es tevi smaržā jūtu. Nu, tad mums ir jāizvieto smaržu ar garšu. Nu, ko, paldies, paldies vēlreiz arī gan Inesē Šīra, vai gan Kristīnai Štosai, gan arī Ilzē Bērziņai, un arī klausītājiem, mīļš, paldies. Un beigās mums ir, paldies, pārliecinājāt, mēs ar ģimeni dosimies uz Vidzemi, un laika apstākļi neietekmēs. Veseli ģimeni sūta sveicienus, un viņi būs klāt. Lai tad izdodas. Atā.